Ulgu saarlased.
Tere taas kuulama Ulgu saarlaste saadet. See kord oleme palunud saate külaliseks mehe, keda nii mõnigi kord ja nime pärast on saatejuhiga segamine aetud. Minu nimi on Erkki Peerents ja minu kõrval siin stuudios on istutatud Risto, kelle perenimi on küll natuke pikem kui minu oma, Berenson. Me oleme kolleegid, ajakirjanikud mõlemad ja aastakümned juba tuttavad. Aga mul tekib praegu alles esimest korda võimalus küsida, et Risto, kus sina oma perenime küll saanud oled?
Kui keeruline küsimus. See on... Lihtsalt see on niivõrd nagu pikk ja keeruline lugu, et ma võiks terve nagu saate ära raisata sellele, aga no, põhimõtteliselt on minu isa kaudu siis isa perekonnimi on tegelikult Rauni, aga kuna ta noores peast tema ema suri ära, siis ema õde lapsendas isa ja siis nagu öeldakse siis isa võõras isa perekonnimi.
Sealt kaudu.
Jah.
Sest tegelikult Berenseid ilma nõrga teeta on Kuressaares ja Saaremaal laiemalt on kohe päris palju, nii et kui võtta telefoni raamat ette, leiab nüüd sealt rohkesti. Aga no üsnagi tavatud on ja ma pean tunnistama, Risto, et ma olen paar korda saanud teenematult kiita, et mind on sinuga segamine aetud, et mõni inimene on avaldanud tunnustust, et sa teed väga heid krimilugusid ja mina olen siis liigutanud kõrvu ja olen öelnud, et jah, te vist ajate mind ikka vist kellegi teisega segamine.
No mind on vastupidi ikkagi ka, et kas ma räägin Erkki Berentsega, et siin on teine mees ka. Ja selle mõttes on see vastupidi, aga ma sinu asemel kiitele saan. Ja.
Aha, nii et siis ei ole ma seda veel ilmselt ära teeninud. Noh, sina oled tunnustust ja tähelepanu ma väga palju teeninud. Siin paar aastat tagasi said see ka Bonnieri preemia. Ilmselt on ka see üks märk sellest, et sinu tegemisi hinnatakse. Kuigi sa ei ole vist päris otseselt ajakirjanduse koolitusega no, ajakirjanduse tulnud.
Jah, ma olen selles põlvkonnas, keda kutsuti 90 aastatel laps ajakirjanikeks. Et põhimõtteliselt otse koolipingist ajakirjandusse ja ega see võt sellise aeg, kus õppimiseks väga aega ei jäänud. Ja, et jah, ajakirjanduse haridus mul ei ole.
Elu õpetab. Tihti peale on need nii-öelda elust tulnud ajakirjanikud tunduvalt vitaalsemad kui need, kes on palju kooliharidust saanud, aga läbilöögi võimeliseks ei ole osutunud.
No jah, eks ajakirjanikul kas mitmed on, noh, nii-öelda minu põlvkonnast ikkagi on ju inimesed, kes ei ole Tartus runnat õppinud. No ega see meid ei kaunista, aga noh, ega ta nüüd oluliselt ei määri ka, et meil seda eriala ajakirjandust ei ole, jah.
Aga sinu ajakirjanduse tulek oli selline sihipärane teadmine, et nüüd ma lõpetan kooli ära ja nüüd ma lähen ja hakkan maailma valutama.
Ei, tegelikult oli, vaata, mul oli kooli ajal ikka väga suur ajaloohuvi ja ma astusin Tartusse ajalukku. Ja mul oli Tartus sõprusklassi ajas palju sõpru ja ma läksin Tartusse, ega tollal ei olnud ju nii, et saad netidel midagi teha aastal 93 august, et oli vaja oma paperit siis nagu füüsiliselt sinna kohale viia. Ja siis ma reedel sõitsin ilusasti bussiga Tartusse ja sõbrad tulid bussi vastu, et tahed jõuad küll sinna viia, et lähme, et meil on mehi koormas Peipsi ääres on sünnipäev ja läksime sinna ja esmaspäeval, kui ma jõudsin Tartu ülikooli peamaja, siis öeldi, et aga reedel oli viimane päev, kui see dokumenti sisse anda. Ja siis ma sõitsin Saaremaale tagasi suhteliselt nukralt bussiga. Ma olen, et no mis ma siis nüüd tegema hakkan. Ja tulin bussijaamast, no, praegu see Grand Rose spa hotelli kohal pidas kunstnik filmimes Rein Tootma pidas Kasarmu hoovi baari. See idee peale me astusime läbi ja seal olid, ma mäletan, seal olid noored ajakirjandustudengid olid. No, täna on neist ajakirjanduses ainsana veel Kärt Karpa, nüüd Anvelt võtsid siis nagu õlut ja siis kohaliku omasaraja lehe ajakirjanik Ain Lemberg, keda ma teadsin juba koolias, küsis, mis sa tegema hakkab. Ma ütlesin, no ma ei tea. Ain ütles, aga noh, tule meile kirjutama ja nagu ütleks, et iga mees on oma saatuse sepp, et ma järgmine hommik olin siis, mulle vist isegi natuke pea aige, ma mäletan, aga olin seal lehetoimetuses ja Aili Kokka juures ütles, et ma tahan nüüd kirjutada. No, ega ma nüüd nagu, mis ikka selline suuremasi teemant ei olnud, aga nagu öeldakse, et peale hakkame on pool võitu. Ja.
See oli siis meie maa.
Ja meie maa siis, praegu on meie maa. Ja. Ja, et selles mõttes ajaluselt, ja, et need nimed on vahetunud. Ja. Nüüd on meie maa, ja, oli see.
No, igal juhul, kui ei oleks Rein Tootma sulle minu ülikooli ühiselamu kaaslane tee peale vastu sattunud, no kes teab, mis siis oleks saanud. Või ongi nii, et saatus aega tükkab sinu tee peale asju, teemasid ja inimesi, keda sa hiljem tagant järele võid nagu hea sõnaga meeles pidada, et hääd nii läit.
No, suures pildis ongi ju, elu on üks paljuseks juhuste kokku sattumine, et siin ju, mis on mulle ajakirjaniku teed, siis nüüd 27 aastat, jah, et noh, oleks võinud minna nii pidi ja naa pidi ja mingi hetk, mis tundub, et on mingi tagasilöök, et mingi töö, mis on tundub kindel olevat, juba vahetus jääb ära, et noh, need võibolla nii mõnigi ajakirjanduspreemia on näiteks ka tulnud noh, tänu sellel, et ma ei vahetanud mingi töökohta, et elu on selline elukäikude virvar ja kellegi läheb hästi, kellegi läheb vähemasti.
No, siin Tallinnas oled sa peaaegu, et kõik olulisemad väljaanded läbi käinud. Nii Eesti Päevalehe, Postimehe ja nüüd siis Õhtulehes, jah?
Jaa, ega siin sõbrad viskavad nalja, et kui see ka läbi saab, et mis siis saab?
Just.
Et, jaa, aga noh, ma ei ole seda kunagi nagu varjanud ja salanud ka, et ajakirjanduse selline juur ja tuum ikkagi saadaks maakonnalehes. Et selles mõttes ma, jah, mul on olnud uhkeid ametid ja kõlavaid nimesid ja tähtsaid väljaandeid, aga ma ütlen ka nagu, täna ma võtan juba tihti peale ise kutsun ajakirjanika tööle ja noori ja siis ma ütlen alati neile, et tehke läbi see maakonna praktika ja et ikkagi, et ma arvan, et kuldsete tähtedega tuleb raiuda ikkagi ajalukku see 4 aastat, mis ma jõudsin meie maast töötada, nii-öelda siis selles meie maas, mis tegutses vanas sidemajas 90 aastatel ja mille peatoimet oli Ilona Sääsk ja kes mind tööle kutsus ka, et see maakonnalehes nagu töötamine on tegelikult ikkagi no, suur ajakirjanike kullaproov, et saamaks aru, et ajakirjandus ei ole nüüd numbrid ja poliitika, vaid on ka kartulid ja peedid ja inimesed ja loomad ja inimsuhted ja kõik muu. Et selles mõttes ma räägin seda kõikidele ajakirjanikel täna, ja, et enne kui te saate tähtsateks ja kõvadeks, et käige, tehke oma maakonnad retid ära, et 6 aastat ei piisa, et pigem ikka võiks olla mingisugune, no, miinimum 3-4 kuud proovida, aga eriti hea kõike mõne aasta soodad, et siis on see kvaliteedi märk, mitte et mul nüüd nagu kõva oleks, aga elust aru saam, seda tuleb selle kasuks. Ja.
Ma tegelikult tahaks natuke selle maakonnalehe teema juurde veel natuke pidama jääda ja just nimelt sellepärast, et no, Eesti üldse on väike. Ma võtan nüüd Saarama veel oma ette, kus kõik on kõigiga tuttavad, kõik on klassivinnad, klassivõed, kõigil on omad mingid seosed ja sidemed, kui kerge või kui raske oli ütlema aastal 90-ndatel, kui sina seal toimetasid ja kui raske võiks olla praegu ühte sellist maakonnalehte ausalt ja objektiivselt teha.
Läks ta on alt raske, et tegelikult on ka ju suure lehe tegemine objektiivselt kausalt võrdlemis, sul on alati mingid valikud, mida sa pead tegema ja Eesti on nii väike koht, kus sa pead tegema kompromisse Ja ma ei mõtle siin kompromissi kellegi nagu otsustajate või kellegi, noh, keda on alati kohustus nii-öelda anda siin vastus ka, aga sa pead tegema kompromiss inimeste, lihtsalt inimeste saatuse huvides ja maakonnaleht on selles mõttes ilmselt tundub nagu kõige keerulisem, et kui sa suures leht mõtled, et noh, mis siis on, kuulge, saage üle, et teeme niimoodi, teeme mingi võtamiselt midagi välja ka, aga maakonnalehes on see keeruline, et kui sa juba maakonnalehes kirjutad, noh, et suures lehes sa teed teha sellise, noh, sužee, et ütled, et okei, see on väga tundlik teema, ärme paneme koht, ütleme, et see on üks Lõuna-Eesti kuskil või siis laiemalt Eesti, et maakonnalehes sa selliseid ju sužeesid ei saa arendada, kõik saad aru, aha, see on ju siin koha peal ka, et muises, mul on üks, ma arvan, võrdlemisi emotsionaalne lugu, just nimelt Saaremaalt, mille ma mõned aastat tagasi ütlesin, et ma siiski ei tee seda. Ja me võtsime samamoodi, et me kasutame seda, Toonama töötasin postimees, kasutame seal sellist, noh, nii-öelda nagu kattevarjust, ütleme, et Eesti ja ühtegi nime ei pane ka mitte mingit vihjet, paneme kommentaariume kinni ja Facebookis seda kuskil ei lase teha. Ja, aga lõpuks, noh, kui mõtlesime, et see anonüümne nagu Eesti me kaitseme, siis me ikkagi mõtlesime, et me siiski ei saa seda lugu teha. Sest selle loodaga on inimesed ja nende elud ja saatused ja see lugu jäigi sahtlisse. Et mõnikord tuleb teha sellised valikud ka suures lehes, noh, ja maakonnalehes. Võibolla need valikud on nii palju, aga seda karmimad nad on tegelikult.
See on tõsi, see ei pea nime ütlema, aga inimesed teavad, et noh, kui see on see mees ja sealt kandist ja kuskilt nii, siis osatakse ju konstrueerida see nimi sinna kindlasti juurde ja sellest võib noh, ühele või teisele poolele tekkida mingisugune selline väga, väga tõrges reaktsioon, nii et sa pead oma sõnul teinekord isegi väga, väga täpselt ja peenalt kaaluma, et endega välja tulla.
Vajakirjandus on jah see lugu, et kui me kirjutame, siis mõtleme, noh, et kohtleme siis seda loo objekti justkui nagu hellalt, aga pärast kui sa oled justkui endalat sellalt seda kohenud, et noh, mitte üle liia nagu siis tampinud ka, siis tuleb välja, et ikkagi objekt tunneb, et võibolla tehti tale liiget, et inimesed selles loost tunnevad ennast kordades rohkem alati puudutatuna, kui meie loo autoritena seda isegi nagu tajuda suudame. Et selles mõttes me alati proovime seda nagu arvestada, et aga noh, päris sellist ilma nurkadeta ajakirjandust ei saa ka teha. Et, aga noh, tõsid on, et jah, et lugudes, mis sa mõtled, et me ju üsna säästlikult kohtlesime siin tagasi, seda on ikkagi nii, et noh, et ikkagi keerasid midagi nagu ikkagi halvasti.
Kas sa Saaremaa lehti praegu ka loed?
Ja ikka, et ma olen selles mõttes, ma olen väga suur paberlehe lugeja, ma loen ikkagi veebist, nii-öelda viskan pilgu peale ja meil käib toimetuses käivad, meil käib meie maa ja meil ei käi teist ajalehte. Ma olen sellega avaldanud protesti, et ma tahaksin ka teist ajalehte lugeda. Aga
Saarte häält.
Jaa, et ja siis, aga siia maani me ei ole millegi pärast teist ajalehte tellinud. Et jaa, ma olen põhimõtteliselt püsilugeja, aga siin ei ole mõtet varjata, et kodukant on, ma arvan, igal inimesele tähtis. Teada, kus on ta juured ja teada, kes mida seal nagu arvab.
No kuidas sulle tundub, Risto, siit Tallinnast eemalt vaates? Saaremaal kaks lehte. No. Kogukond on väike. Et põhimõtteliselt on see just nagu ressursi raiskamine.
Ma arvan, et varem hiljem ilmselt nad ka ühinevad. Sest noh, ma olen nagu huvigi jälginud seda kurnamistaktikat, et kus üks ja mõlemad lehed on mulle ikkagi südames nagu kallid. Seal ei ole nagu mõtet varjata ja ma arvan, varem või hiljem omanikud jõuavad ka sellene, et see pannakse kokku, sellepärast, et muidugi Saare majakirjandus nii-öelda siis olukord on selles kahe lehe tegutsemist oluliselt võitnud. Ja võiks öelda tagantjärgi, et jumal tänatud, et ta nii on olnud ka. Aga ma arvan, et see pikalt ei, ilmselt ei saa enam kesta. Et ma arvan, et me näeme mõne aasta jooksul, et omanik ei jaksab läbi omanik või jääd vanemaks. Et ma ennustaks jah, varsti mingid muudatusi Saare majakirjandusturul.
No ilmselt oled sa kursis ka läbi tele ja raadioga nende sündmustega, mis Saaremal on, et sa ise ei ole ennast raadiosse stuudiosse ja rääkima pakkunud.
Ei ole, jah. Ma küll olen 90-aastate alguses, ma saatsin püsivalt toonase Saarema raadio, mis oli Eesti raadio korrespondendipunkt, saatsin ju ka Helisalongi targal juhtimisel ka pidevalt Anne Osvetile, kes seal oli kas päevatoimetaja, saatsin ka siis uudisnuppe Saaremaalt. Toona tehti ajakirjandus ka sellega, et minister tuli ja et mis siis nüüd minister Saaremaal tegi. Ja selle mõttes ajakirjandus on arenud, et enam nagu ministri visiidist nagu niisama selliseid, no ütleme, võrdlemisi tühja nagu tekstijuppe raadios esitata, et peab ikka olema mingi sisu ka. Et selles mõttes ma nagu, no ühte teist olen nagu raadios ka teinud. Teles ma olen teinud mõned saated ja võibolla ma ei ole nüüd nagu üle ja optimistlik, aga võibolla mõnel on meeles kunagi Kanal 2 jooksis üks, oli seal 5 või 6 osa, oli teadmata kadunud, kus oli teadmata kadunud inimestest, oli selline päris primetime saade ja võrdlemise hea reitinguga ka, et esikümne saated, et me tegime selle, mõned saated veel, aga ma ühel hetkel tegelikult oleks peaaegu telesse maandunud ja ma arvan, et see tuleb paljudel üllatusena, aga see juhtus siis, kui hakkate tegema Ringvaadet. Siis minu tuttavad Marko Reikop ja Marii Karellitus, et tule meil on vaja ajakirjaniku, kes hakkab siis tegema. Ma mõtlesin, et ma olen päris nüüd selline, noh, mingi 15 aastat siin ja rohkem juba vist oli, et olen teinud seda tükki ajakirjandust, et võiks nagu mingi restardi teha ja ütlesin, et okei, et noh, miks mitte, et aga õnneks ma ei sovinud ühele toonasele rahvusringhäälingu juhatuse liikmele, kellega me mingi varem olnud aastat tagasi mingisugune selline arusaamatu tüli, mille peale ta ütles, et ta teeb kõik selleks, et ma ei saaks kunagi teha ajakirjandus enam tööd ja Ja siis kui see juhatuse liige seda lepingut nägi, siis ta põhimõtteliselt saaten oli nädal aega, ütles, et ei, et ikkagi, et üle tema laiba. Et noh, toona oli see muidugi seal telemaas ikkagi selline suur tüli ja seal ikkagi tõeldi juhatuse liikmel väga halvasti ja ta võttis mõni päev, tõeldi isegi vabaks ja sellest õhkond oli halb. Aga ma arvan, et telele mõjus see väga hästi, et sellepärast, et minu asemel on lõpuks Ringvaates maandus Jüri Mutika, et kes ilmselt on teleekraanil noh, võrreldamatult huvitavam kui mina.
Ja kus sa seda tead, sa ei ole ju proovinud. Aga noh, minu mõnest on see väga hea, sest sinu vahedat sulge on jäänud siis kirjutavale ajakirjandusele rohkem seda, kui ainult see proovimine ei siis tookord tegemata. Risto, ma tegelikult tahaksin veel natukene kaugemasse minevikku minna, kui sinu ajakirjanduslikud tööd. Räägime natuke sellest lapsepõlvajast ja kooliajast ka, sa oled Kuressaare poiss, eks ole?
Jaa, ma käisin Kuressaare põhikoolis, elasin kohe samas kõrval, Karnisoni Rootsi tänavat ja mängisin, kasvasin. Seal meil oli toona õues väga võib poiss, käis selline. Eks me seal päevad läbi olnud õues toimetamisega, nagu tolle ajal lapsed olik, et koolist ära, koju õpitud ja kohe õue ja õhtul siis et mul oli väga huvitav ja ütleme siis toimekas lapsepõlv, et ma mõtlen, kes mul näiteks soovis minu eakaaslastes, kellegi koos me kasvasime, tänane suhtekorda Meelis Kubits on ilmselt võibolla kõige tuntum, noh, või nüüd on nagu kultuurimetse, et tema nimi võiks nagu öelda avalikusele ühte teist ja Ja kui põhikool läbi, siis ma käisin Kuressaare gümnaasiumis. ja seal sai alguse minu selline väga, no ütleme nii, et ma olin väga suure ajaloohuviga ja et ja kooliteatrit see tehtud seal Kuressaare gümnaasiumil oli sellised endisel teisel keskel olid siis sellised head tulemused varasemalt ette näidata kooliteatrit festivalilt ja nad olid isegi vabariigi konkursi kunagi ära võitnud ja me muidugi nii kõrgele ei küündinud, aga meil oli endal väga lõbus et, ja tore, et me tegime kõik aastad ainult Kurt Vonnegut ja tükke ja meie juhendud olid Priit jagi, kes täna toimetab Äripäevas kõike raadio poole peal ja Kalle Kadarik, kes Saaremaal teeb ka ajakirjanduse vagu peab, et selles mõttes mul
oli huvitav
ja ega seda ei saa aitada.
Kuskil ma nägin sinu pilti mingi diskofestivaliga seoses. Kas see on ka midagi?
Jah, diskofestival ilmselt ütleb täna selle 30, ütleme 40, seal ütleb ka veel midagi ja 30 võibolla seal lõpus, aga ega nooremad väga, see oli teise kesk oli suur, no põhimõtteliselt ikooniline selline üritus. Ja nüüd, kas me mingi eelviimasel aastal vist võitsime nagu ära, et see on täna diskofestivalide nagu hiilgaaeg, et kuigi ma mäletan ka nagu neid nii-öelda hiilgaaegu, aga see oli ikka nagu võimas. Ilmar Raak tuli, oli konferentsie ja noh, see oli ikka nagu aasta suursündmus. Ja et ma arvan, et see ei maksa midagi, aga noh, jah, et võib uksuga öelda, et mu nimi on ka seal sõpradega koos, siis seal võitite nimistus, et elu ilmselt üks noorusaja üks tähtsamid tiitled jah, tollal oli, et ei saa nagu salata, et oli väga uhke ja
sporti oled sa ka kogu aeg teinud?
No viimasel ajal ikkagi ei,
no jah, küll praegu võibolla natuke vähem et praegu paned Eesti jalgpallikoondise särgi selga ja jälged, mis nad seal teevad praegu nad õiet ei teegi midagi
jah, ma tegelikult ei pane
enam ei pane või?
Ma olen pannud koondise särke helgant välismängudel. Noh, nii olnud, et olla solidaarne fännidega. Üldiselt ma olen selline nagu särkides käimine väga ei meeldi. Aga jah, ma mängisin lapsepõlves väga palju võrkpalli. Ma olin võrdlemisi tubli, vähemalt mu treener Anne Poopu arvas nii. Et selles mõttes ma olen tegelikult õppinud võrkpallul. Ja see on 7-8 aastat, vahepeal isegi 2 korda päevas ja hommikul kell 7 esimene trenn ja õhtul kell 6 teine vahepeal kool, et aga mul läks põlduks ja siis ma tegin pausi ja kuskil mingi hetk ma läksin, mängisin jalgpalli veel, mida ma olen ka mänginud 10+ aastat, et selline, kui öeldakse, tubli harrastussportlane, nüüd juba paksenev, jah.
Kas Marista, sa on õigesti aru, et tegelikult see sama spordi huvi ja teada tahtmine natuke rohkem koos ajakirjandusega viisu siis ka siit mantril ära või? Aremalt.
No nii ja naa, et ma ikkagi see, kuidas ma mandrile jõudsin, see on ikkagi võrlemisi huvitav lugu, mida isegi võiks ju rääkida.
Räägi muidugi.
Et vaata, kui sa oled noor ja elu on sul nagu taevani, siis Aremal tihti peale hakkas juhtuma see, et lõbusaks elasid oma elu juba kas kolmapäev ja neljapäev ja lõpetasid pühapäev ka ja väga lõbusad ajad olid ja ma mäletan hästi, et üks pühapäev läks jälle väga lõbusaks ja raadiolegendid Saaremaal siis Roald Kitt oli minu koos ja siis oli veel Urmas Rämmal ja läks kohe nii lõbusaks, et esmaspäeval mul suhteliselt paha olla kui ma koju jõudsin ja siis ei olnud ju inimestel mobiiltelefoni 97 aasta talväki ja mul kodus roheline lauatelefon elises ja seal telefonitoru otsas oli Hannes Rumm, ilisem poliitik, kes oli mind pool aastat tagasi kutsunud Eesti Päevalehte tööle ja siis mõtlesin, et ei, ma ei tule, aga et elistub mulle kunagi hiljem, äkki ma tulen ja siis ta elistas, et otsustanud ära, kas sa tuled, muidu võtame teise mehe, kuna mul oli mõtlesin, et ise, et
see oli halb olla.
Jah, et mõtlesin, et tegelikult ikka nii ei saa, et ma nüüd ikkagi järgmised 10 aastat samamoodi nagu elu põletan. Ja ma ütlesin, et okei, ma tulen. Et selline nagu ma nagu Tallinnasse sattumise lugu. Võibolla ma oleks sattunud ilmselt nii ja naa. Aga noh, kuna ta on selline reljeefne lugu, siis on selle tore rääkida.
Siis sporditehe peatoimetajaks?
Ma ikka alguses tulin ikkagi päevalehte ja ma tegin seda päevalehte no, mingi 9 aastat on ja. Ja oli ikka väga rajudajad. Ja siin ma tegin jah, mingi hetk oli vaja päevale sporditoimetus tegelikult reanimeerida. Ja siin ma tegin aasta aega seda, ma olin sporditoimetuse juhataja, seal me saime päris nagu no, ütleme elava toimetuse lõpuks tööle ja ma tundsin, et see ei ole nagu päris minu töö, et istud õhtuti kella 10 tööl ja spordiaega eriti veel nädalavahetused on kõik veel eriti tugevalt sees. Et. Ja siis ma ütlesin, et mul aitab. Ma ei taha ja siis ma läksin, tegin aasta spordiajakirja tegin. Ja, et seal oli üks ajakirja Sport Plus, mis ilmus aasta aega siis mõned kuud sporditähtega. Nii et mul on spordiajakirjaniku karjääri siis Tallinnas ja mingi paar aastat tuleb ära. Enamik käes ma olen...
Kõik on järele proovitud.
Ja, et ma olen nagu selline laia profiilige nagu Luksepp torumees.
Risto, teeks nüüd äkki meie jutudesse väikese vahe sisse, et natuke rahval muusikat ka pakkuda, sest see võimalus on saati külalisel alati olemas. Et kui me mõtleme kas siis Saarema saarte või kuidagi selle temaatika peale, et mis lugu sul sellega seoses äkki rahvale välja pakkuda oleks.
Et see lugu ei ole nagu üldse Saarema lugu tehniliselt, aga samas on ta nii väga Saarema lugu, et ja mulle kohutavalt see lugu meeldib. See on väga värske lugu ja ta on väga ilus lugu. Et see lugu pidi sel aastal esindama Itaaliat Eurolaulul. Aga noh, me kõik teame, et see jäi ära ja sellest loos sai siis Itaalia nii-öelda raskele korona ajal see nagu väga suur nagu sümbol. Ja noh, kuna ta on erakordselt ilus lugu. Ja noh, mina ei saanud ka nii-öelda siis, kui Saaremaa lukus istusin kodus ja siis aegal kuulesin seda lugu ja see lugu väga palju nagu siis Saaremaa nii-öelda selles olukorras ka nagu jookseb nagu paralleelselt minu jaoks. Ja noh, selle sõnad on ka, ehkki nad on itaalia keeles, sõnad räägivad ka sellest, kuidas justkui mingisugune abstraktne armastus millegi vastu, mis on paljudel saarlastel oma kodukandi vastu. Et kuidagi, et mu sammud toovad mind tagasi sinna ja kuidagi müstilisel kombel, et selles ma soovitan, et kuulake, kes itaalia keelest aru seimest enam, siis lugu on lihtsalt hea, aga see on erakordselt ilus lugu. Ja.
No, me peame siin uskuma. Olgu siis praegu muusikale järg ja pärast seda tuleme siis Risto Berendsoniga meie tänase külalisega jälle juttude juurde tagasi.
Sai che cosa penso che non dovrei pensare che se poi penso sono un animale e se ti penso tu sei un'anima forse questo temporale che mi porta da te e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se ho capito che per quanto io fugga torno sempre a te che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene se il tuo rumore mi conviene ma fai rumore sì che non lo posso sopportare questo silenzio innaturale tra me e te e me ne vado in giro senza parlare senza un posto a cui arrivare consumo le mie scarpe forse le mie scarpe sanno bene dove andare che mi ritrovo negli stessi posti proprio quei posti che dovevo evitare e faccio finta di non ricordare e faccio finta di dimenticare ma capisco che
Ja läheme siis tänase Ulgusaarlaste saatega edasi. Meil on täna rõõm Risto Berendsoniga ajakirjanikuga rääkida ning oleme nüüd võtmas siia kampaga Ivo Linnat, sest meie saate juurde kuulub ka alati üks väike mälumängu osa, mitte ainult saate külalisele, aga kindlasti ka Kadi raadio kuulajatele. No vaatame, kui kõva mälumängur sa oled, Risto.
Nii, tervist, järjekordne piinatav sõber. Mina olen Ivo Linna ja tänane küsimus sinule tuleb hoopiski looduse valdkonnast, aga Saaremaa ja muud saared on ju üks osa pühast loodusest. Ja kui sul on olnud õnne, siis sa oled kindlasti näinud sellist väga pisikest armast linnukest, nagu on seda pöialpoiss. See on meie kõige väiksem värvuline. Ja küsimus nii nagu loodusloodunnist tuleks. Millise puu otsa pöialpoiss oma pesa teeb? Ja see on seotud sellega, et tema jalgade ehitus on selline, mis lubab tal ainult selle puu otsa pesa teha. Ja ta on meie kõige väiksem värvuline. Selgub, et neid on siin talveks jäämas 600 000 tükki umbes, nagu targad kirjad ütlevad. Ja suurim värvuline võibolla paljudele üllatuseks on ronk. Aga ronka me näeme sagedamini loomulikult kui seda pöialpoissi, nii et mõtle, kus puu otsas see väike printsessikene meil on.
Noh, mis su zooloogia enne oli koolis Saaremaa?
Või... Ma ei mäleta, kindlasti ma olen sellest tugev, ma olen geograafia ja ajaloos, olen ikkagi nagu selline virtuoos, aga no, mis ma siin ikka...
Puid ei ole ju väga palju, ja, see meie looduse mitmekesisus nüüd nii suur ka ei ole, puude osas veel eriti.
No, ma klammerdun seal ikkagi selle vihja külge, et tal, kus ma ei ole põhjalpoisse näinud, vähemalt ma teadlikult ma ei tea, et ma...
No siuke pisikene linnuke on.
Et ma vildi pealt ja seda tean, aga et kuna see vihje oli, et oma jalgadega saab ainult selle puule, siis noh, ilmselgelt see peaks olema midagi nagu väikest sellist ja mingi oksaraod seda vaevalt, et oma pesa teeb. Et ma pakun täiesti niimoodi suvaliselt, aga ikkagi mingi oogike, ma pakun sarapu.
Sarapu. Mhm. Ma lasen sul ühe korra veel pakkuda, teades, et see ei ole õige vastus. Aga anname kuulajatele ka võimaluse natuke oma teadmisi proovile panna. Et kas see siin taiteks, kui ma ütlen, et see on okaspuu?
Oi, muidugi. Ja.
No, siit tekiks mõni... Ja ta ei ole liiga tihedalt Saaremaga seotud.
Ja,
et kui sa nüüd mõtled, et oo, see on kadakas järelikult ei ole.
Ei, ma arvan, et siin on, mul naabri ajas kasvab selline puu ja ma hoiatan, et selle marjad on väga mürgis. Ma arvan, see on juga puu.
Nii, teine vastus tuli ka ära. Vaatame, mida Ivo Linna selle kohta arvab.
Ja õige vastus, nagu õnnestus välja uurida, on kuusk. Ja nagu öeldud, siis see pidi olema seotud tema jalgade ehitusega, et miks ta seal kuuse võras, miks ta seal on kõige kergem liikuda eedasi taagas. Nii et elagu pealpõsid.
No, siit sa punkti ei saanud. Aga pole hullu. Vähemasti jäi meelde ja minu jaoks on küll väga suur üllatus see, et värvuline on ronk.
Ja.
See must lind, kes teeb ronk, 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 koledat häält. No ja, palju sul koolitarkustest Risto elus on vaja läinud. Tihti peale öeldakse, et seda, miks ma seda matemaatikat või füüsikat või seda üldse õppisin, et seda pole üldse vaja läinud.
Tead, kõige rohkem on elus vaja käid keeli. Et selles mõttes on see nagu ikka kindel nagu praktikum, et selles mõttes ma soovitan, ja et no, ingliskeel on kuidagi nagu elementaarne seal, aga noh, mul on tegelikult kõige rohkem koolitarkust läinud kui vaja vene keelt, mitte, et ma nüüd seda koolis nüüd kõvasti õppinud oleks, pigem ma tolle vaadati kes televisiooni väga palju ja no, seal erinevad nagu filmid, no, väikse poisile on alati mingid sarja filmid ja et ma omandasin selle vene keele kuidagi, et ma siis maani räägin niimoodi, et ma hakkan rääkima ilma, et ma siis mõtleks, et noh, sest noh, ma tean, et ma oskan selle keelt, aga kuna praktika on selline kehvakene üha kehvamaks jääb Eestis, siis mingi hetk avastad, et ma ju tean seda, et kus seal sama asja on ka ingliskeeles tuleb, et mõtled, et no, ma olen siin pidanud ka anna suurtele autoriteetsetele välismaa väljanetele nagu intervjuusid ja siis hakkad nii seletama ingliskeeles ja siis jääd ütles, et ma noh, et noh, nagu see, et hakkad nagu, et sõnad ununud ära, aga noh, üldiselt ikkagi tähtis on see, et inimesed tunneksid ennast, et kus iganes, noh, ma arvan näiteks, et vene keel on võibolla, et kindlasti pääsnud mind mingi hetk näiteks välismaal vangi sattumisest, et kui noh, ütlema, ma ütlen, et otsa välja Venema tegi sellise agressiooni Ukrainasse sinna Donbassi kanti, siis me põhimõtteliselt esimest ajakirjanikena läksime sinna sisse Ukraina vägesid, seal toletkel ikka Donetski ümbruses ei olnud ja kõik ikkagi käis nii-öelda seal, noh, nii, mida Venemaa ja kohalikud siis ütlesid ka, et see oli ikka päris nagu hirmus, mis seal toimus ka ja kui see oli ikka venekelt, no seal oli ikka mitmed välismaa ajakirjanikud jäid oma autodest ilma ja noh, meil lubati iga päev, et seal noh, midagi ikka teha, et noh, korrame seisime seal püstolitoru ees ja käed üleval ja küll meil lubati põlved puruks peksta ja ka autod käest ja kõik asjad käest ära võtta, aga kui sul vene keel on suus ja ma mäletan hästi, kui ma üritati võtta autod ära ja öelda, et aga auto on ju, meil rendi auto oli kiivest, öelda, et kiiv on meie vaenud, et miks te Donetskisse, et mis aga lennukid ei ole Donetskisse, et noh, et ei võtame ära auto ja siis ma tegin sellise väga ilusa vale, et kuulge sõbrad, et 20 aastat tagasi me võitsime Eestis omale lauldes siseseisvuse ja me tuleme nüüd nagu siia kirjutama, kuidas teie tahate vabaks saada ja mis ma nüüd kirjutan, et tegelikult olete röövlid või, kes võtsid meilt kõik käest ära, et ja selle kontrollpunkti pealik ja sa nägid, kuidas noh, see mõjutab,
kõik muutus.
Automaatselt ta laks kuidagi nagu endal piinlik ja me tulime sealt kõikid asjadega ikkagi välja kuski metsa vahel ka, et selles mõttes jah, keeled suhub kasutada Kreisi raadio.
Igal juhul. Pealegi, noh, teades sind kui väga palju krimiteemaga kurtis olevat inimest, noh, ilmselt on ka seal maailmas vene keel ikkagi prevaleerib nendes teemades, milles sina oled lugusid kirjutanud, et sul lihtsalt paratamatult peab see oskus olema, et nendest aru saada.
Ja, eks kui sul seda ei ole, ega siis inimestega väga rääkida ei saa. Et ja, kuigi tänapäeval ikkagi need venekeelsed kriminaalid paljuski räägivad ka eesti keelt.
Tõsi,
jah. Ma ikka siia maani aegalt korraldan mingid kohtumisi, kui on nii-öelda millegiks on vaja nagu midagi hankida. Sest et me oleme ikkagi seda meelt, et me ei taha teha sellist nagu päris, kuidas öeldakse, no ainult prokuratuurist ja politsis saadavate materjale peal mingisugused nagu lugus, et olla justkui nagu kellegi pressi esindaja, et mul on viimastel aastatel ka paar tükki sellest kohtumist olnud ka, et on väga siviliseeritud, mõistlik juttu vähemusega, et ja kõik räägivad eesti keelest, isegi kui nad on nagu tegelikult sündid venelased, et ühiskond muutub ja vanasti ainult vene keel ja kui sul vene keelt, siis öeldi kohe.
Lotsed.
Ja pašrolli ja see või. No.
Risto, kuidas sa vaatad sellest vaatevinklist, sellest samast krivim vaatevinklist Saaremaad? Et noh, tundub, et kõik on rahulik, kõik on ilus, kõik on tore, jälle tuleb mingi uudis, keegi tapeti ära. Eriti drastiline oli muidugi seal Kuressaare kesklinnas selle ja aru saamatu minu jaoks.
Jah, et no hea, mul midagi lohutavat öelda ei ole, et inimloomus on selline, et sellised asju juhtub edaspidi. Eriti kui on mängus alkohol, mingisugused muud ained, kerge selline, keegi solvab kedagi ja kuskilt välgub nuga ja sellega. Et nendest me ei vabane tegelikult ma arvan mitte kunagi. Et, aga suures pildis on Saaremaa aga ikkagi enam vähem nagu ju korras, et tegelikult on kogu Eestiga on tegelikult okei. Et öeldakse, et noa ja või kirvede jääb ikka see, kes seda tugevalt nagu küsib ka. Kusjuures jah, see päästametikul on tegelikult ju ei küsitud midagi. Aga elu ongi mõnes mõttes nagu loto. Et sa oled vale laev vales kohas ja sa oledki, noh, võtta ise see raske avari, kus mitu inimest hukkus, kus mõõdus ei tule auto siis rammis ka, et noh, keegi oleks võibolla 10 minutit varem kuskil pidurdanud, noh, sekundi kaks võibolla võitunud või kaotunud ja inimesed oleks elus, et seda see töö, kriminaalajakirjaniku töö tegelikult, noh, mõtteainet sellele pakub ikkagi väga palju ja
aga sulle tundub, et kui sa lähed Kuressaarde, kui tihti sa seal üldse käid? No ikka tihti.
Ei, viimasel ajal ikkagi, noh, võibolla aastas 5-6 korda ainult aina. Selle mõttes vähe, aga ma tahan rohkem käia. See on nagu kindel, et ma arvan, et varem või ilma jõuan kunagi sinna tagasi.
Kui sa lähed Kuressaare kesklinna, ütleme öösel kell 1 suvel, tunned sa ennast turvaliselt?
Jaa. Et
mingid lärmavad noorte kambad jauravad tüübid ei ole sinu jaoks probleem.
Ei ole.
Ära ütled, need ei ole.
Ja, need on seda, aga sa ei pea nagu otsima seda. No ütleme, et noh, nendegi ole vaja kontakte otsida, et inimesed, kes käivad lihtsalt oma tööd, et ma arvan, et need nagu ei puututa, aga muidugi on verbaalsed mingisugused olukorrad ja eks me kõigil on olnud mingisugused sellised ootamatud sellised olukorrad, aga mina ei ole Kuressaares peksa saanud. Ma ei ole pidanud ka kellegile peksa anma.
Ole pidanud ka tähelepanu juhtima.
Et meil on mõned nagu olukorrad olnud, aga see on ikka tsiviliseeritult lahenud, aga no, see on alati muidugi see, et noh, mehed on selline natuke teissugune tõug, et seal siviliseeritud konflikti lahenduse ja kakluse vahel on õhkar piir alati, et annaks Jumal meile mõistust ja külmaverest mitte nagu teist inimest lüüa.
Aga muus plaanis, kuidas sulle tundub, Risto, kuidas Saaremaal asjad lähevad? Et noh, muutus on toimunud, Kuressaare kesklinn on nagu nukulinnaks muutunud, et ega seal kuskilt mingit vinti äkki üle ei keerata.
No ma olen vaadanud ka sellise teatud murega, et äkki liiga palju laenatakse, äkki liiga palju nagu selle välisele ilule, aga nagu öeldakse, et elatakse ikkagi ju, noh, ei ole mõtet nagu kogu aeg kopikid korjata, et tuleb ka inimestele pakkuda seda ilusat linnapilti ja kõike muud, et ma arvan, kuidas seal on väga hästi läinud. Et kuidas seal on väga ilus linn ja kogu Eesti on nagu väga ilus. Varast oleks sõnud, et Narva oli nagu selline, noh, natuke nagu selline omapärane linn, aga ikkagi ka omapärane, mitte isegi arvas mõttes, vaid huvitavas mõttes. Aga kui sa tuled näiteks Venemalt ära ja tuled Narva, siis sa saad aru, et Narva on nii ilus linn, isegi kui sa oled selline paneelmajade vahel võtnud, issand, kui ilus ja puhas ka, et ja noh,
kui keerad 180 kraadi ja vaatad üle Narva jõe sinna Jaanilinna poole ja
et see on ja Kuressaare on nagu ikkagi noh, täiesti selgelt ka nagu üks nagu pärl Eestis, aga siin ei ma nüüd nagu solvan nagu Hiiumaad, aga ta on pärlast ikkagi ilusam ja paraku
noh, Kuressaare kõrval on ju teise kohti Saaremaal peal, aga siis üks Kuressaare ei ole terve Saaremaa. Mis pilt sul mujal avaneb?
No, ma nüüd näen, et ka Orissaare on natukene nii-öelda siis järgi tulnud. Noh, Liiva muidugi Muhumaa on ju, ei noh, mul on ainult nagu hea meel, et siin väikesed kohad, kui sa hakkad, noh, sõidad, vaatad, mulle meeldib sõita ka just nimelt vaarata, kuidas inimesed nagu see, noh, elupilti läheb ja ja ma imetlen neid, kes viivad seda kogukonna elu edasi ja no, et kõiki saa teenida suurt raha ja ajada mingisugust, nagu öeldakse, no, kes ajab pätjad aga, kes teeb huvitavad ajakirjandust ja kes tuleb ralli maailmameistriks, et, no, et keegi peab ka Saaremaal tegelema selle elu edasi viimisega, et ma olen nagu vaadanud nimetusega mõelnud, et huvitav küll, et peab olema selline erinev inimene, et seda teha ja neid on Saaremaal jagub ja.
No, mis selle saarlases siis nii väga erilist on? Ikka kaks silma, nina, suu, kõrvad, käed ja...
Ma olen selle põle mõelnud ja ma arvan, et saarlasel ja hiidlasel on eriti tugev selline identiteeditunne. Et noh, no, kus sa igatahes võtad nüüd jõgevamaalased või raplamaalased või noh, nad on sellised nagu ajalooliselt juba nõukogude aja siis tehtud nii-öelda siis vägiseloodud nagu maakonnad justkui aga... Et, aga noh, setudel on ka väga tugev see...
Võruksed.
Ja, et ega neid palju ei ole, et noh, mulgid. Aga see kõlab võibolla nagu ülpelt, aga ma arvan, et märkisväärne osa Eestist on kuidagi nagu... Noh, kuna Tallinn on nagu tolmuime, mis imeb ka ja siis märkisväärne osa Tallinna elanikest ilmselt ei tunne ennast nagu ka väga nagu juurtega, kodukandis oletega. Aga ma arvan, et Saarema puhul on see teistmoodi. Vähemalt valdavas enamuses, et minu sõpruskonnast ja noh, mis on suhteliselt suur ikkagi, et see Saarema, kus sa tead, et sa oled nagu, see on Saarema mees. See on nagu mingisugune teistsugune asi. Ma ei oska öelda. Võibolla see on nagu täiesti rumal ainult, aga ma ei ole kohanud saarestulgas nagu palju petiseid. Ja usu mind, Erki, ega seda ei ole sugugi vähe selles üldises ühiskonnas.
No, kunagi Postimehe toimetus olid oma klassivenna Marko Püüaga olid ju koos, eks ole, kaks saarlast koos. No, oli siis natuke teine tunne ka.
Kusus Püüa on jah, ju klassivend kohe niimoodi ja ikkagi nagu väga hea sõber, et ta teeb nüüd elu 24, et sellised, võt, kus elu viib nagu inimesi, et elu 24 sinne virvar. Tead, eks need oli ikka ka teisi, kes tuli, kuule, ma olen Saaremaalt. Ja et ma mäletan kunagi päevales oli vana, ütleme, kultuurikorrife Tarmo Teder, et Kuressaare poiss. Ja noh, ja jumal küll, noh, meil on vanusvahe võib-olla mingi 30 aastat. Et noh, aga noh, vaata, kohe see nagu seal päevale ajal sai Tederega ka nagu õlut tibistatud ja rääkida, kuidas ikkagi need ilma asjad nagu käivad. Et see on mingisugune selline... ma ei tea, mis nõidus see on, aga see on mingisugune asi ja mis nagu toimub. Ja. Muidugi on kerandid, aga siis kõik ei ole sellised no, mõni Saaremaad nagu ei taha kuidagi nagu, et see öötähts ununeb kiiresti ära ja ekstra nagu...
No küll ta sul tagasi tuleb, nii kui sa korra Saaremaal lähed, tuleb
ja,
tagasi.
Kiiresti, ja,
kohe
ja,
on jälle küljes.
Jälle sa räägid.
Külges.
Ja, no, teeme kenasti ära ja... Et mind ikka aega siimane narit, nagu ule Saarema mees, mis sa oled siin.
No aga on uhke tunne küll ju, noh, ega sa ilmselt saad ja alati uhkelt öelda ka, et võtta on ikka Saarema poissega, nii nagu minagi, eks ole see. Annab kuidagi nagu enese tunnet juurde.
Et ma mäletan, kui ma kunagi, kui ma läksin päevalehte ja siis kirjutasin kohe artiklisse ja ta läks soki poisil üle nagu põranda. Ja siis sa kirja toimetega arjus, mis asi see on? Ja noh, mis mõttes see on täiesti normaalne sõna, et aga noh, et ma jah, sellised võibolla Saarema, mõnikord ma siia maani peatun, kui ma kirjutan, mõtlen, kas ta nüüd on nõi või on ta öö, et niimoodi ja täiesti lihtsalt sõnad jookseb mu teinud, kui juhe täiesti kokku, et selles mõttes ma olen ikkagi jah, ikka geenilt endiselt 100% on nagu öömes ja
ma tean, et sa oled kunagi kirjutanud sellest püsiühenduse teemast ka. Milline su arvamine praegu, enda arvamine sellest on? Rääki, kus Juhan Parts, mis ta tahab.
Ma ausalt öeldes, ma olen täiesti kahe. Ühes küljest see praamiühendus on nagu noh, ju hästi toimib ja teine kord on ka väga nunnu, kui see ei saa ei saagi ilmaga nii-öelda, siis pead või siis istud seal praami järjekorras natukene aega, et teiselt ma tahaks saada ka sellist omada sellist igavelikust õigust nagu justkui nagu kui tahan ka öösel sõita koju, kui on vaja, kui on näiteks on kodustel mingi häda Saaremaal, et siis mul seda võimalust ei ole ka, aga annaks jumal, et mul seda vajadust ei teki. Et ma arvan, et seda silda ehitata, kui me just no ütleme nii, et Saaremaa silda on igal juhul mõtekem projekt kui Haapsalu raute, millele on see poliitiline tellimus palju suurem, aga kasutavad inimesi kordades vähem kui Saaremaa sillale. Et aga ma arvan, et kumbagi ei tule ja vähemalt talupäeva mõistus peaks ütlema, et noh, milleks.
2020 on natuke eriline aasta olnud. Noh, nii Saaremaa kui ka muu Eesti jaoks ja kogu maailma jaoks. Kuivõrd terase pilguga sa kõike seda jälgisid, mis järgmes pärast tolle kurikuulsa võrkpallimängu arengutele, sündmustele seal Kuressaares ja mujal.
Ma selles mõttes ei ole ju nagu päris erapoolet inimene, et mul on ju tegelikult perekond omaks, et on kõik selle Saaremaa võrkpalliklubiga seotud, et mul on õde, on seal justkui nagu treener, toitumisõnuste, minu teine õde, kus juures see nädal abiellus ju nurgaründaja Raunatammega ja mul isa on veel siis seal üks suuremaid teitsa arulagedalt suur võrkpalliklubi fänn, et aga, et kui ma selle nagu isiklikku poole kõrvale panen, siis muidugi natuke nagu noh, kui sa nagu mõtled ja et sa tahaksid alati, et inimesed saaksid nagu aru, et noh, mis on mingit asjade nagu põhjus ka ja aru saab mulle selles, et tegelikult ju see viirus sõltumata sellest nagu mängust oleks nagu igal juhul seal olnud seal ühiskonnas juba nagu olemas ka ja võibolla ta oleks veel nagu tugevamalt nagu levinud ja ehkki see mäng oli teatud katalisaator seal, et aga siis sa näed neid nagu viha nagu pursked, kus öeldakse, et noh, korona pall ja selline ka, et noh, Eestal on kogu olnud ikkagi võrdlemise nagu tark ja talupaja tarkusega, et selles mõttes ma arvan, et Saaremaal juhtunud päästis ikkagi Eestimaa suuremast nagu hädast, et eetiks oli väga hea, et seda sai isoleerida ja sellise, et see kõlab nagu küüniselt, aga ma arvan, see oli just kui nagu teadlastele ka suurepärane võimalus midagi nüüd tagantjärgi niimoodi ühiskonnas analüüsida, et täna tehakse neid ju antikehale teste ja selgub, et ju palju rohkem on olnud haiged ka, et ma arvan, see hirm oli suurem ja ma arvan, et kui Saaremaal ei oleks seda valku käinud, siis oleks olnud Eesti numbrid palju kohutavamad, sest Saaremaa oma unikaalsuses eraldatuses võimaldas nagu kiiresti reageerida ja üldse kogu Eesti lukku panna. Et ma olen väga õnnetu, et see juhtus Saaremaal, aga me peame olema rahul, sest et see Saaremaa säästis Eestit nagu laiemalt sellisest noh, nagu pahandusest.
Andis hoiatava märgi.
Jah.
Risto, lõpetuseks, kas sinu kaugemates või veel kaugemates tulevikusstsenaariumites on ka mingi selline koht olemas? Pöördun tagasi Saaremaal.
Jaa. Ma olen seda mõte teietunud noh, ikkagi võibolla viimased aasta paarga ja ma olen ka sõpradega sellest rääkinud, kas nagu tasuks minna ka ja ma kindlasti tulen Saaremaale tagasi. Mul on lihtsalt praegu seada, et minu naine ja kolme lapse ema omandab järjekordset uut haridust, ta on siis kvalifitseeritud või juba üle kvalifitseeritud vastsündinud arst ja ma arvan, et tema oskused praegu läheb vaja Eesti siis nagu need enneaegsed vastsündinud elude päästmiseks rohkem kui, et ma paneks ta Saaremaale, et tule ja ole nüüd siin minu kõrval, et ma ootan oma aega, aga ma tulen ja
sina saaksid kaugtööd veel oma Saaremaa kodust teha, aga tema paraku mitte. Aitäh, Risto Berendson, tänase jutuajamise eest. Paneme siia saatele lõpuks ühe ilusa laululoo ka peale. Mis see võiks olla?
noh, pange midagi südamele. Midagi väga sooja ilusat. See on selline, nagu öeldakse, nagu lihtne ja siiras soov.
Kas sa usaldad oma häid sõpru seal Kadi raadios või, arvan, või ütled sa ise mõnen?
Ma arvan, et ma laseks neil otsustada. Võibolla midagi sealt meie vanade heade aegade mälestuseks kuskil 90-tast midagi väga. No, ma ise mõtlesin, et äkki võiks teha see hommikul, kui kõlab kukk, keera lahti raadio lukk. See on üks väga naljaks lugu, aga ma arvan, et ei julge seda mängida.
Kadi raadio muusika toimet, et saavad ise otsustada. Nii et sina saad siis raadio juures või siis arvuti juures kuulata, mida nad sinu jaoks välja on mõelnud.
Ja, aitäh.
Aitäh.
I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist of your emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it, gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good.
Want you back, want you back, want you back for good.
Whatever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood.
Want you back, want you back,
I want you back for good. Unaware but underlined, figured out the story.
No, no,
wasn't good.
No, no.
But in a corner of my mind,
corner of my mind,
I celebrated glory.
But that was not to be.
In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find,
can't you find
a little room inside for me?
Sing
it, you'll be right and understood.